ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
แม้ว่าจะมีเหตุการณ์มากมายทางการเมืองวัฒนธรรมและสังคมที่ส่งผลต่อประเทศออสเตรเลียในปีนี้แต่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่ใหญ่โตที่สุดและกำลังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ที่นำไปสู่คำที่ได้รับเลือกให้เป็นคำแห่งปีในประเทศออสเตรเลียประจำปี2017นี้และต้องขอบคุณนายบาร์นาบี้จอยซ์ผู้นำพรรคเนชั่นแนลที่ทำให้เราได้มีคำแห่งปีปีนี้ซึ่งได้แก่คำว่าควาซีเราไปฟังกันนะคะว่าคำนี้มีความหมายอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรจากรายงานของ SBS ค่ะมันเป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อส.ส.และส.ว.หลายคนของสหพันธรัฐที่ในปีนี้พวกเขาค้นพบว่าตนเองถือสองสัญชาติวิกฤตเรื่องการถือสองสัญชาติดังกล่าวทิ้งตำนานไว้เบื้องหลังให้พวกเรานั่นคือคำว่าควาซีนั่นเองจากศูนย์พจนานุกรมแห่งชาติของออสเตรเลียคำจำกัดความของคำว่าควาซีคือบุคคลที่ถือสองสัญชาติทั้งสัญชาติออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือบุคคลที่มีบุพการีเป็นชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์คำนี้นั้นได้รับความนิยมขึ้นหลังจากที่ถูกใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเหยื่อของวิกฤตสัญชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดบุคคลหนึ่งได้แก่นายบาร์นาบี้จอยซ์รองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนางอแมนดาโลจเซนผู้อำนวยการศูนย์พจนานุกรมแห่งชาติออสเตรเลียของมหาวิทยาลัย Australian National University หรือ ANU กล่าวว่าคำนี้นั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน
The 2002 reference in a New Zealand newspaper to Russell Crowe, so they were referring to him as a quasi.
มีการใช้คำนี้ในปี 2002 ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของนิวซีแลนด์ใช้พูดถึง Russell Crowe โดยใช้คำว่า quasi กล่าวถึงเขาจากนั้นหลังจากที่เราให้ข่าวเรื่องคำแห่งปีออกไปก็มีคนหนึ่งติดต่อเราและบอกว่าเธอคิดว่าสามีของเธอเคยใช้คำนี้เมื่อช่วงปีทศวรรษ1970ถึงแม้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างหาข้อมูลให้ชัดเจนว่ามันเป็นคำว่าคีวอซี่หรือควอซี่กันแน่นางโลเจอร์เซนเผยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคำนี้นั้นจะไม่เป็นที่รู้จักเท่าไรนักในหมู่ประชาชนทั่วไป
What's that? I have no idea what you're talking about.
I've never heard this saying before.
Is he surprised?
Yeah, it's a bit different. It's for it to be a word of the year, you'd think it'd be around a bit longer than today.
Well, it's a bit weird, isn't it? I like to think I'm across most things. I try to read as much as possible, but I'd never heard of this word, so I am a little bit surprised.
I think it's a bit...clever and I'm curious as to why it hasn't been around before. There are heaps of Kiwi Aussies around.
นั่นเป็นเสียงของประชาชนทั่วไปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับคำว่า Quasi ที่ถูกเลือกเป็นคำแห่งปีประจำปี2017นี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงความเห็นกล่าวว่าพวกเขารู้สึกประหลาดใจที่คำนี้ได้รับเลือกและพวกเขาไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเช่นเดียวกันกับกระแสความคิดเห็นเกี่ยวกับคำนี้ในโซเชียลมีเดียอาทิเช่นใน Twitter มีผู้แสดงความเห็นว่าไม่เคยได้ยินคำว่า Quasi มาก่อนเลยจนวันนี้เองอีกคนหนึ่งโพสต์ว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีใครพูดคำว่า Quasi เลยแต่นางอแมนดาโลเจอร์เซนจากศูนย์พจนานุกรมแห่งชาติออสเตรเลียให้เหตุผลแก้ต่างการเลือกคำนี้เป็นคำแห่งปีว่า
We do look for something that is Australian, and we do look for something that, you know, we would include in something like our Australian National Dictionary. We certainly have evidence for its usage, and we think it really did speak to a really central issue. And quasi is a word that definitely came to our attention. It was.
เราเน้นการมองหาคำที่เป็นคำของชาวออสเตรเลียเองและมองหาคำที่เราจะบรรจุลงในพจนานุกรมแห่งชาติออสเตรเลียได้แน่นอนว่าเรามีหลักฐานของการใช้คำนี้และเราคิดว่ามันอธิบายถึงประเด็นใจกลางเรื่องได้อย่างดีและคำว่า quasi จึงได้รับความสนใจจากเราฉันคิดว่ามันเป็นคำใหม่มันน่าสนใจและมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ
าษาอังกฤษแบบชาวออสเตรเลียได้นางโลเจอร์เซนชี้แจงอย่างไรก็ตามกว่าจะได้รับเลือกเป็นคำแห่งปีคำนี้ก็มีคู่แข่งหลายคำคำที่เข้าถึงการพิจารณารอบลึกๆก็ได้แก่คำว่า Jumper Punch และ Postal Surveyนางโลเจอร์เซนกล่าวต่อไปว่าคำว่ามาราคาตานั้นก็เป็นคำหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาถึงรอบลึกๆด้วยนี่เป็นคำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในคำภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียและแน่นอนว่ามันเป็นคำจากภาษาชาวพื้นเมืองโยลูดังนั้นจึงมีประเพณีการใช้คำนี้มายาวนานแต่แน่นอนว่าตลอดปี2017เราได้เห็นการใช้คำว่ามาราคาต้าในบริบทแถลงการอูลูลูจากหัวใจสำหรับการอภิปรายกันเรื่องการมีตัวแทนชาวพื้นเมืองในรัฐสภาดังนั้นจึงน่าสนใจที่เราได้เห็นคำหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในภาษาอังกฤษแบบชาวออสเตรเลียกำลังถูกใช้ในการอภิปรายทั่วไปด้านการเมืองนางโรเจอร์เซนกล่าวอีกคำหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาเช่นกันก็คือคำว่า robo debt ซึ่งใช้เรียกหนี้ที่เกิดจากผลของการจับคู่ข้อมูลของกระทรวงบริการมนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่ทวงหนี้เหล่านี้คืนนางโรเจอร์เซนกล่าวว่านี่อาจแง้มให้เห็นถึงคำแห่งปีในอนาคตก็เป็นได
้ Over the last few years I guess we're more and more dealing with these automated services so...
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าฉันคาดว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับบริการอัตโนมัติเหล่านี้มากขึ้นดังนั้นคำที่มีคำว่าโรโบประกอบอยู่ด้วยนั้นอาจถูกใช้กันอย่างแพร่หลายอันเป็นผลมาจากเรื่องนี้ก็เป็นได้นางอแมนดาโลเจอร์เซนผู้อำนวยการศูนย์พจนานุกรมแห่งชาติออสเตรเลียของ ANU ระบุที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณไอรีนฟิลิปส์ผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ